Уважаеми приятели, брати и сестри, ние продължаваме разглеждането на въпроса, който се поставихме в началото на нашите беседи. Как ще изглежда бъдещето? Не сме единственото поколение, което се е интересувало от бъдещето. Не правим изключение от другите родове човеци, които са живяли преди нас. Човек винаги се е интересувал, той винаги е търсил отговора на този въпрос. И винаги са се намирали начини, за да чуе някакъв отговор. Чрез врачки, предсказвачи, понякога чрез помощта на звездобройци или астролози, както днес съвременно ние ги наричаме, понякога чрез символичният език на пророчествата. И колкото и неприятно да е, би трябвало да признаем, че най-често човеците са оставали разочаровани, защото след като са чули отговора на този въпрос от някой, който има такава претенция, са разбирали, че времето и събитията не са потвърждавали в цялост направените предсказания. За радост наша обаче, времето и събитията не са могли да покажат като невалидни пророческите вести на Библията, защото техният автор е небесният Бог. И защото тяхното изпълнение не зависи от волята на земни човешки същества. В книгата на пророк Даниил, в която спираме в началото нашето внимание, преди да преминем по-нататък, ние прочетахме и чухме онова, което младият пророк Даниил заявява на тогавашния монарх на Вавилон, Навуходоносор. Но има Бог на небето, и той явява на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни. Но има Бог на небето, който изявява тайни. Затова библейските пророчества никога не са носили позора на това да са предсказали нещо и то да не се изпълни. Библейските пророчества никога не са заставали в положение на предсказания, които нямат реално покритие. Ние разгледахме до тук. Първата ни проповед беше «Можем ли да надникнем в бъдещето?» Втората беше «Бъдещето на Европа?» Третата беше «Невъзможното единство» и сега ще продължим това разглеждане. Тази вечер проповедта ни ще съдържа две части. Първо, ще разгледаме някои други предсказания, дадени в Даниил, свързани с Даниил втората глава. След това ще разгледаме факторите, отново някои фактори, които пречат и са пречили на единството, и в края ще загатнем за една тема, която предстои да разгледаме по-обширно, какво бъдеще наистина ни очаква. В Даниил 2 глава 29 стих, когато Даниил говори на Навуходоносор, той му припомня нещо, за което царят си спомня много точно. Царю, размишленията ти дойдоха в ума ти, на леглото ти за онова, което има да стане по-после. И оня, който открива тайни, ти е явил онова, що има да стане. Царю, казва му Даниил, причината за да си неспокоен е онази мисъл, която те е споходила. Преди да заспиш, ти си мислил върху нещата, които предстоят да станат. В това пророчество Навуходоносор е единственият владетел, който е идентифициран с царство от Бога. Следващите царства са споменати телеграфически. Не е нужно да е толкова тъмно. На върха на своята слава, обаче, Навуходоносор е опиянен от възможността, че може да организира една империя, която никога по-рано не е съществувала на земята. В такава форма, че е могъл да изведе тази империя на върха на световните царства, че е могъл да постави на световната сцена един нов начин на управление. И след като всичко е станало, една вечер той се среща с онзи въпрос, който обикновено не е приятен на владетелите. А след тебе какво ще стане? Не могъл да го прогони, не могъл да се освободи от него. Той виждал разцвета на Вавилонската империя, но си мислил какво ще стане, ако това всичкото рухне. Той всъщност е мислил и за своите наследници, за децата. Те са една загадка. Никой родител не иска децата му да провалят онова, което те са създали. Но никой родител не е сигурен, че децата ще продължат доброто, което родителите са започнали. И така Навуходоносор заспал с тревога в душата си. Тогава се случили събитията, за които говорихме минали и по-миналия път, описани в Даниил 2 глава. Сън, който Навуходоносор сънува, но не помни, това обаче го смущава, една тревожна нощ, прекарана с усещането, че голямата група предсказвачи, на която той плаща, е безсилна да му достави информация от невидимия свят и естествено да разтълкува тези символи. Това обаче за него е трагедия, защото той счита, че провидението му е всъщност дало информация, от която той се нуждае. На сцената се появяват Даниил с другарите му, първоначалното недоверие към него се сменя с преклонение пред небесния Бог. И тогава Даниил споменава на Навуходоносор, че в съня се е видял онази статуя, за която говорихме миналия път. Всъщност металите представят външният блясък на царствата и империите. Историята не е трябвало да се измъчва да доказва това пророчество. Тя просто го е изпълнила във всичките негови части. Днес ние с вас сме по-щастливи от Даниил и Навуходоносор, защото можем да вземем историята и да видим коректността на това пророчество. Това ме кара отново да прочета думите, които пророк Исаия беше записал по Божие вдъхновение. Исаия 46 глава 8 и 9 стих. Помнете това и покажете се мъже, докарайте ги на ума си, помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг, аз съм Бог и няма подобен на мене. И 10 стих казва, който от началото изявявам края, и от древните времена не станалите още неща, и казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Ние сме по-щастливи от монарха Навуходоносор и младия пророк Даниил, защото всъщност можем да вземем историята и да видим, че Божиите думи са се изпълнили. Разбира се, от тази статуя ние най-вече се вълнуваме, не от Вавилон, той вече е в историята, заровила го е пръхта на събитията, не от Мидоперсия, тя вече е едно царство, за което ние само учим в часовете по история, не от времето на Александър Македонски и Гръцкото царство, не от времето на Рим, който се разделя на две части, а всъщност ние се вълнуваме от стъпалата, защото там е нашето време. Нозете, които са съставени от желязо и глина. И в пророчеството се казва, че ще се направят опити да бъдат сляпи. Този разпад на древната, на старата Римска империя, от която произлизат основно царствата или държавите в Европа и някои други от други части на света, малко по-вън от границите на Европа, всъщност ще направят опити да се слеят, да се възстанови монолитността на Римската империя. За жалост, пророчеството каза, че това не е възможно по различни причини. Естествено възниква въпроса. Толкова ли е лош Бог, че не желая ние хората да живеем в единство? Миналият път ние прочетахме неговите думите на Божието, на Бога в Неговото Слово. Бог казва, че Неговата воля е да бъдем едно. Но Бог отчита присъствието на фактора грях и всичките Негови последици, катастрофални в човешкото естество, което се пренасят и в човешките отношения. Бог не желая човеците да живеят разделени и настръхнали един срещу друг. Бог не желая народите да воюват един срещу друг. Бог не желая държавниците да се надхитрят чрез политически ходове. Бог не желая икономически един народ да заробва друг народ. Бог беше казал в древността, че не бива да използваме другите народи, за да се обогатяваме. Той желаеше да живеят човеците в мир със своите съчовеци. Той беше наредил да няма убийства. Той беше казал, ако някой заложи земята си, в седмата година да му я върнеш, за да няма прекомерно забогатяване. Бог беше казал да не крадеш труда на другия. Проблемите на единството на наследниците на древната Римска империя бива потвърдено, скъпи слушатели, брати и сестри, в още една специална пророческа вест. И аз бих желал сега да прочетем тази същата история в едни по-други пророчески символи. Сега този път сънят не е на земен монарх. този път сънува пророкът. Даниил 7 глава от 1 стих. В първата година на вавилонския цар Валтасар, Даниил видя сън и виденията на главата си и видение на главата си върху леглото си. Тогава написа съня и разказа същността на работите. Даниил, проговаряйки, рече: видях в нощното си видение и ето 4 небесни ветрища избухнаха върху голямото море. И 4 големи зверове въздязоха из морето различни един от друг. Първият беше като лъв и имаше орлови крила, а като го гледах, крилата му се изкубаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце. След това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се подигна от едната страна, и имаше 3 ребра в устата си между зъбите си и му казваха така: стани и изяш много месо. Подир това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила. Той звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърди як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него, и имаше 10 рога. И като разглеждах роговете, ето между тях излезе друг рог, малък, пред който 3 от първите рогове се изкорениха. Ето в този рог имаше очи като човешки и уста, която говореше над мен. Прочетах до 8 стих, сега чета от 19 стих до 28. Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чието зъби бяха железни и ноктите му медни, който пояждаше и струшаваше, а останалото стъпваше с нозете си. И за 10 рога, които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе, и пред който паднаха 3, т.е. за оня рог, който имаше очи и уста, които говореха надменно и който наглед бе по-як от другарите си. Гледах същия рог, като водеше със светиите, като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях, докато дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. Той каза така: четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят и ще го стъпче и ще разруши. А за 10 рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. И след тях ще се издигне друг рог, който ще се различава от първите и ще покори 3 царе. Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време, времена и половин време. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат владичеството, за да го изтребят и погубят до край. А царството и владичеството и величието и царствата, които са по цялото небе, ще се дадат на людете, които са светии на Всевишния, чието царство е вечно царство и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват. Тук е краят на това цялото нещо. Колкото за мен е Даниила, размишленията ме смущават много и изгледът на лицето ми се измени, но запазих това нещо в сърцето си. Уважаеми приятели, сега имаме човешката история не в една статуя, а в 4, представена чрез символа на 4 зверове. Тук Даниил казва, че гледал как в нощното видение 4 небесни ветрища или от 4 края на земята, в същност ветровете връхлетяли върху голямото море. В библейската символика голямото море е символ на разбунтуваните народи. В книгата Откровение, 17 глава, 15 стих четем. Каза ми още: водите, които си видял, гдето сиди блудницата, са люде и множества, народи и езици. Водите, които си видял, това море, това представлява народите в библейската символика. Даниил вижда една специална картина. Народите ще бъдат разтърсвани от насилие, страдания, военни конфликти. Всичко това е символизирано чрез морските вълни, които идват, блъскат се в брега и отново се отдръпват и пак връхлитат. дясно подемат тази безмислена битка. Бият в брега, връщат се. Нещо подобно е със съдбата на, на народите по земята. Вечните войни, вечно прекрояване на границите, отново войни, пак мир, прекрояване на границите, отново войни. Един постоянен такъв водовъртеж, в който изпадат народите. Върху тази развихрена сцена се появяват четири необикновени, страшни, различни едно от друго действащи животни. Какво означават те? Древният свят се е служил много често с тази символика, когато искал да представи отделните народи. Надявам се, че ако ви кажа руската мечка, няма нужда да ви питам за кой народ става дума. Ако кажем за галския петел, няма нужда да споменаваме за кой народ става дума. Още в древните времена пророк Езекиил, например, пише, за Бог предава едно пророчество в 29-та глава на този пророк и там, третия стих, и Господ казва на пророка, запиши така, говори и речи, така казва Господ Йова, ето аз съм против тебе, фараоне египетски царю, велико чудовище, в една звездичка показва, че се има предвид крокодила, което лежиш сред реките си, което е рекло, реката е моя, аз се направих за себе си и продължава. Господ илюстрира, представя, нарича Египет крокодил. Всъщност, когато говори пък за Вавилон, в Илюл 1 глава 6 стих, Господ споменава, че Вавилон е като лъв. Така са се родили и гербовете на племената и на народите. Когато кажем за някой народ, ние, вие знаете, Васил Левски са го наричали балкански лев, лъв. С това сме били известни. А и думите на самият ангел потвърждават, че във всъщност тези животни не са някаква безсмислена символика, а те във всъщност представляват, символизират отделните народи. Седмия стих на седмата глава. Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвърти звяр, страшен и ужасен, казва, той се различаваше от другите зверове, и 17 стих казва, тие четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. Пророчеството просто подсказва, то потвърждава, че символиката се отнася за определени политически или държавни сили. Сега да направим един бегъл поглед на символиката на съня. Най-напред, лъвът. В седмата глава, четвъртия стих казва, първият беше като лъв, имаше орлови крила, а като го гледаха, крилата му се изкубнаха, той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе, като човек и му се даде човешко сърце. Книгата на пророк Еремия, четвъртата глава, пророкът пише също за това животно или за тази сила, която е представена чрез лъва, там ние четем 6 и 7 стих. Издигнете знаме към Сион, бягайте и не спирайте, защото аз ще докарам зло от север, има се предвид Вавилон. Лъв излезе, възлезе от гасталака си и изтребителят на народите тръгна. Излезне от мястото си да запусти земята ти, за да бъдат съсипани градовете ти и да останат без жители. Пророкът предсказва нападението на Вавилон над еврейската държава. И така, това сравнение във всъщност разкрива Вавилонската империя. Първата, представена чрез златната глава. Това лъвът е бил един от символите, който са използвани вавилонците. Имах щастието да посетя един от музеите в Берлин, Пергамон, и там можах да видя много от изображенията, които вавилонците са правили. Лъвът присъства много сериозно. Този лъв е бил с крила. Това е символ на бързината, с която Навуходоносор е завладявал народите около себе си. В книгата на пророк Авакум, първата глава, 6 до 11 стих четем. Защото ето аз повдигам халдейците. За вавилонците става въпрос. Оня люд и нетърпелив народ, който минава през широчината на света, за да завладее селища, които не са негови, страшни и ужасни са те, съдът им и властта им пронизват от самите тях, Конете им са по-бързи от леопарди, по-свирепи от вечерни вълци, конниците им скачат отпуснато, конниците им идат отдалече, летят като орел, който разкъсва бързо. Всички идат да насилстват и продължава и говори и говори за една бързина, с която вавилонците, една нетърпимост, едно настървение, с което бързат да завладеят света. За късо време Вавилонската империя обхваща териториите от Арабия, Египет, Етиопия, Юдея, Сирия и Финикия. После пророчеството казва крилата му отнети, символ на смаляващата се негова мощ. След това казва животното загубва зверския си вид, изправя се на нозете си. Даниил докладва в следващите глави за една необикновена промяна, която претърпява, преживява Навуходоносор. Тази промяна превръща този горд монарх, който се превъзнася над всички, даже и над небесния Бог, в един много смирен човек, който отдава слава на своя създател. Следващият символ е мечката. Даниил продължава и казва, когато говори и казва, видях и друг звяр. И пише така. След това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се издигна от едната страна и имаше три ребра в устата си, между зъбите си и му казваха, така стани и изяж много месо. Мечката е диво и хитро животно, символ на мидяните и персяните. На едната си страна е вдигната, защото едно от племената и според тази символика ще вземе връх. И едно от племената е било по-силно. В Даниил 8 глава пък е представено чрез два рога и единия рог е по-висок. Мидяните и персяните са били две племена, предвождани от двама мъже, които са били роднини, но едното племе е било по-силно. Трите ребра в устата си, това е символ на завладяването на трите провинции, Гърция в 547 година, Вавилон в 539 година, преди Христа става въпрос, и Египет в 525 година. През трите ребра, и казва стани и изяж много месо, всъщност тук е представена жестокостта на персийците. Тя е пословична и до днес. Тяхната кръвожадност е ужасила бащата на историята Херодот, а и неговите ученици. Херодот пише, че онова, което персийците са правили, ужасява не само него, а ще ужасява светът и след него. Жестокостта, с която са наказвали, те са удирали човеците, пленниците си, набивали са ги на кол. В много случаи, когато по пътя, по който е минавал императора, 10, 20, 30 км от победените народи са били разпъвани на кръст. Представете ли си, жени, мъже, деца? Казва ти, стани, изяж много месо. След това в шестия стих казва, подир това като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си 4 птичи крила, той звяр имаше и 4 глави и даде му се власт. Тук, всъщност, леопарда обхваща времето на историята, не само времето на историята на Александър Македонски, но въобще историята на Гърция като цяло. Леопардът е бързо животно, гъвкаво. Той представлява бързината на завладяването, като си служи с символа и на крилете. Не само, че е бързо като животно, но и си служи с символа на крилете за бързината. Това, което Александър Македонски всъщност е успял да направи в продължение на почти 11 години, 18 000 км са изминали войските, е необяснимо дори и в наше време. И въпреки, че след неговата смърт, неговото царство се разпада на 4 части, 27 военачалници, негови приближени, започва една братоубийствена война и остават Ксандър, който владее Гърция и Македония, Лизимах владее Тракия, нашите земи, Селевки областта на Мала Азия и Птоломей Египет. Въпреки, че Александър Македонски умира и царството му се разделя на 4 части, гръцкото царство остава да съществува не като една единно политическа формация, но като едно езико-философско влияние на света. След Александър Македонски гръцкото царство никога не става единно. Но гръцкият език и философията и гръцката култура със своето влияние, елинизма всъщност обхваща целия свят. Гъвкавостта на пантерата всъщност се проявява тук. Това наследство се е запазило в продължение на много векове. Езикът, философските системи, цинизъм, стоицизъм, епикурейство, скептицизъм, ами мистериите, ами трагедиите, ами олимпиадите, архитектурата, науката. Гърците са боготворяли науката. Всичко това ни показва колко жизнена, колко хитра и подвижна, гъвкава е била гръцката пантера. След това казва, подир това като гледах, ето друг звяр, приличен, извинете, подир това като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як. Той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпваше останалото с нозете си. Той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него и имаше 10 рога. Всички три звяра преди този четвъртият бяха със сериозни разлики. Истината е обаче, че този последният се различава съществено по своите белези от тях. Тук казва страшен и ужасен. С други думи, неговото влияние респектира и сковава. Четвъртото царство е Римската империя. Всичките империи преди Римската империя са били добре организирани, всявали се респект, но Рим не е имал равен на себе си. И твърде силен, никой не е могъл да противостои на римските легиони. Без съмнение, този символ, представен тук с четвъртото царство, чрез четвъртия звяр, всъщност е световното господство на Рим. В следващите стихове, които четахме, пишеше, звярат пояждаше всичко около себе си. Един от историците на първия век казва, че Римската империя се е нуждаела да задоволява своите апетити постоянно и нуждаела се от нови владения, защото римските граждани са се ползвали с една привилегия. На тях подвластните области е трябвало да осигуряват храна, питиета, всичките блага и развлечения. И понеже гражданите на Рим ставали все повече и повече, трябвали и нови територии. Победените обеднявали, по тази причина трябвало да бъдат присъединени нови територии. Звярат пояждаше всичко около себе си, а остатъкът стъпваше с нозете си. Има една интересна книга, в която един от добрите специалисти на древната история пише, тази книга е «Кой ще владее света», пише, изпълнението на тази част от пророчеството се намира в развитието на гладиаторските игри. Това са древните римски бойни игри. Противопоставят се силни мъже, роби, такъв е бил Спартак от нашите земи, и са ги пускали за да се бият. И боят е до тогава, докато един я падне. В това време 30, 40, 50 хиляди мъже и жени насядали на седалките на римските стадиони, наблюдавали с удоволствие тези кървави сцени. В една книжчица в Всекидневието на Рим има един интересен цитат. Към това се прибавили, към тези гладиаторски игри, се прибавили и зрелищата, на които осъдените били хвърлени на кръвожадни животни без всякакви средства за защита. Значи, ако си гладиатор, ти имаш право да имаш тризъбец, да имаш копия, да имаш меч, да имаш щит. Но понеже това не задоволявало римските граждани, тогава те отишли по-нататък. Вземали беззащитни мъже и жени, особено от средите на християнството, хвърли ги на средата на арената и пускали лъвовете. И тогава? Тогава горките хора нищо не могли да направят. Те се скупчвали, като подгонен дивеч, беззащитни, нямат никакви средства. Майките с децата си, бащите с синовете си. И очаквали онези нехранени животни да сложат край на живота. Страшен и ужасен и твърде як, звярат пояждаше всичко около себе си и остатъка стъпваше с нозете си. Това тълкование на четвъртото животно се поддържа и всеобщо признато от всички теолози и богослови, независимо към какво вероисповедание принадлежа. И след това казва, той звяр имаше 10 рога. Тези 10 рога всъщност се покриват с 10 пръста на нозете. А 10 рога, те са 10 царе, които ще се издигнат от това царство. Нещо подобно както желязните крака. Разпад на Римската империя и различни по големина царства. Нещо подобно е тук. Пак разпад на този страшен и ужасен звяр, който стрива и потъпва всичко. Те са символ на разпада на тази, всъщност, много добре организирана и поддържаща една голяма и страшна армия и империя. Известният историк Макиавели поддържа това тълкование. Във военно-политическата област това станало след като германските племена, които нахлували постепенно от север,
в западната част на Европа, германските армии постепенно асимилирали римската войска. Тази войска, от която треперел светът, постепенно била асимилирана от германските войски. В религиозната област, римският император, който същевременно, според езическата традиция, бил и духовен глава, започва да търси, поради отслабването на своята власт, започва да търси сътрудничество с християнската църква, която е в немилост. И която в последствие под формата на римокатолическата църква се превръща в обединяващата връзка между тези народи, на които се разпада Римската империя. Както глината стои между желязото. Тя лесно можеше да играе тази роля, римокатолическата църква, защото поема върху себе си и управленческите права на Западната Римска империя. И така се превръща в една мощна политико-религиозна институция. В политическата област, въпреки разпада, който пророчеството предсказа, и до ден днешен се правят опити за възстановяване на Свещената Римска империя. Независимо, че официалният документ за разпада на Западната Римска империя във всъщност носи една дата, 6 август 1806 година, когато след многобройните опити на вековете Франц II, след поражението му от Наполеон, сваля пред него немската кралска желязна корона, символ на Желязната Римска империя, дори и след този разпад. Духът обаче на тази империя продължава да витае и да съществува. В един голям френски ежедневник един от добрите журналисти пише, че днес няма Желязната Римска империя, но нейният дух стои над нас. Уважаеми приятели, пророческите картини от Даниил 2 глава, статуята с златна глава, сребърни гърди, меден корем, желязни крака и стъпала от глина и желязо, и от Даниил 7 глава, четирите зверове, лъв, мечка, леопард и един страшен и ужасен звяр, за който не може да се намери аналог в животинското царство, в същност не само се покриват, но и се допълват. Как? В статуята се разкриват външните белези, блясъка на царствата. Най-хубавото царство, най-великолепното, най-богатото е Вавилон, представено със златото. Рим е било най-желязното, но не е било така богато, както Вавилонската империя. Не е достигнал такъв разцвет. Зверовете разкриват обаче вътрешният характер на царствата. И тук имаме обратно нещо. Докато при статуята всичко върви в регрес, при зверовете нещата върват в прогрес. Зверството в народите сякаш се увеличава. Днес, в границите на това последно четвърто царство, разпадналата древна Римска империя, живеят около, не мога да ви кажа точно колко, не успях днеска да намеря, но около между 550 и 600 милиона човеци, организирани в отделни държави. Те са наследници на една много богата история, поуките от които никога не бива да забравяме, и ние сме част от границите на тази свещена Римска империя. Тези държави притежават половината от полезните изкопаеми на света. Те произвеждат стотици милиони тонове стомана, над 300 милиона тона суров нефт, по едни данни от преди няколко години. Те произвеждат над 1 милиард киловатт часа електроенергия. Те произвеждат около 1 милиард тона въглища и същевременно представляват около 1/10 или 1/11 от цялото население на Земята. Можем ли да си представим какво би било влиянието на Европа, ако всички се обединим в една държава? Европа би могла да наложи мир, да влияе сериозно върху всичките процеси на съвременната история. Няма да говоря за военната мощ на Европа, защото тя е изумителна. Армиите й наброяват една внушителна цифра, въпреки всички подписани договори за мир. Единствената и слабост обаче е, както в Даниил 2 глава, така и в Даниил 7 глава, както при статуята в стъпалата и при звяра с 10 рога, единствената и слабост е, както писа един известен журналист по повод срещата на НАТО, Това беше преди доста години, 1957 година, от 16 до 18 декември, имаше една среща в НАТО, на НАТО в Париж, и той пише: единственият проблем на Европа всъщност е и слабост е, са тези 15, тогава 15 държавни глави са били седнали около кръглата маса, плюс председателят на НАТО. Той казва: единствената и слабост са тези 15 глави около кръглата маса, плюс тази на генералния им секретар. Защо? Първо, 15 глави представляват 15 интереси, а днес 18 или 20. 15 глави представляват 15 традиции, 15 национални интереси, 15 специфични страхове, да не би другият да се окаже по-хитър от нас, 15 възгледи за единство. Тук искам да заявя ясно, че въпреки всичко не са липсвали, нито липсват прояви на добра воля. От много държави се правят многобройни опити, има изявена готовност да се направят жертви, отстъпки в името на единството, в името на създаването на една обединена Европа. Държавни мъже, политици, залагаха своя авторитет, понякога жертваха някои от интересите на своите държави, само и само да се постигне единство. И ако към всичко това се прибави и споразуменията в политическата област, които бяха направени чрез избора на Европейския парламент, става ясно, че в тази посока е извършена огромна работа, която трябва да признаем заслужава положителна оценка за възхода на европейците. Но все пак и в ново време, и в нашето време, има някои причини, които правят единството трудно осъществимо. Първо, идеологическото противопоставяне. До много скоро двата блока стояха един срещу друг. Телените огради, насочените ракетни системи, то това вече е една като че ли отминала ера. Сякаш идеологиите рухнаха и времето ги отнесе в забравата. Имаше една голяма статия преди няколко години — рухването на идеологиите. Втората причина е политическото противопоставяне. Това е една много деликатна тема — да искаш да има единство, но да се стремиш да водиш собствена политика в този общ контекст на единството. Между западните страни от тези на изтока и днес все още има страхове и опасения, да не би да загуби всяка страна правото си за водене на собствена, отговаряща на националните интереси политика. Съединените щати, които имат своето определено влияние в процесите в развитието на Европа, прави впечатление тяхното поведение. Те активно подкрепят военното развитие на Европа, но в подпомагането на икономическия растеж не се забелязва такава настоятелност. Европейските народи и водачи усещат, че някак си някой се опитва да им измуче умовете, плащайки им повече. Имиграция за сметка на развитие, икономическото развитие на Европа. Но всъщност ние не можем да отречем това, защото и самата наша държава изпитва това на собствения си гръб. И явно се достига до един момент, в който нуждата от една наднационална организация, която би могла да направи Европа обединена, е една потребност на нашето време. Една организация, която даде ясна цел за развитие, къде ще вървим. Но, за съжаление, тази идея среща негласни съпротиви. Тя е неприемлива за същите тези различни народи, които я населяват и искат да бъдат едно, представени чрез раздробените стъпала и чрез тези 10 рога. Въпреки че всички признаваме необходимостта от една единна Европа, все пак всеки, който се стреми към това единство, храни тайната надежда да извлече полза от това. Никой все пак не е готов да се откаже даже от частица от националния си суверенитет в полза на един наднационален съюз. И се оказва, че като че ли се опитваме да обединим необединимото. Друг фактор, който влияе, обезпокояващо влияе върху единството ни, на държавите, които живеем в тази част на разпадналата Римска империя, е военното противопоставяне. Нямаме вече блокове, или най-малкото така не съществуват в онази форма, в която съществуваха, но в тази област битката за надмощие е особено опасна. Битките за пазари на военната продукция е една от причините за конфликти и причина за демонстрация много често на мускули от по-мощните държави. Някои публикации напоследък недвусмислено показват, че в тази област съревнованието никак не е намалило темповете си. Преди повече от 2500 години пророкът беше чул, Господ му казва, да знаеш, ще правят опити, но няма, не защото не иска Бог, а просто защото човешките ни интереси, присъствието на греха, злото, което ни тласкат към противопоставяне, правят това единство сякаш невъзможно. Огромните суми, които се отделят от бюджетите на държавата на държавите за поддържане на първенството във военната област, показват, че това единство е чудесно, когато го говорим, но е трудно, когато трябва да го постигнем. Договори за забрана на оръжие се заобикалят или се намира начин да не се изпълнят. Току-що ще прочетете, че някоя държава, па преди години и нашата, изпратила оръжие някъде, където всички са решили и са съгласили да не изпращат. Но търсейки пазари, някой иска да заобиколи в същност подписаните договори и техните клаузи. Новите оръжия, които се произвеждат, свръхточни, това, което се разработва в лабораториите, се пазят в тайна от другите, това също показва, че говорим за единство, но аз не желая да знаеш какво става в моя дом, но много искам да видя какво става в твоя. И така, да спрем до тук. Какви са тогава изгледите за бъдещето? Студената война отмина. Падна Берлинската стена, премахнахме големите зони гранични между нашите страни, но духът на съревнование за доминираща роля и влияние в съвременния свят, където е Европа, а и в целия свят, от който пък е част Европа, този дух на съревнование не е отминал в икономическата област, в политическата област и в идеологическата област. Похвални са усилията за установяване на мир и разбирателство. Похвални са усилията да си построим един общ дом, наш дом, в който да влизаме без да се боим, в който да можем да се чувстваме спокойни като брати и сестри. Похвални са усилията за осигуряването на поне минимум условия за живот. Осигуряване права да можем да изповядваме свободно своите религиозни убеждения. Да ни се осигурят права да имаме свобода на слово и печат. Чудесно е. Но в същото време, един постоянен страх ни гони да не би някой да ни изхитри. Електронни очи и очи на спътниковите системи за следене наблюдават и слухтят от стотици километри в небето над всеки квадратен метър на земната повърхност. Те наблюдават територията и на приятелите, и на неприятелите. Прочетах една статия, в която един английски дипломат беше написал, че е много безпокоен за това, че системата за следене, създадена от съвременната свръхсила, наблюдавала и територията на Англия. Той беше много обезпокоен от това. И постепенно ние все пак си мислим. Добре, Господи, това ли ще ни бъде бъдещето? Страх и тревога. Напоследък се оформи мнението, не знам колко е точно, не съм специалист в тая област, но пишат политолози и специалисти в областта на международните отношения, че в момента има една свръхсила, срещу чиято воля липсва кораж да се застане от който да било. Една суперсила, която неусетно се натоварва с непосилната роля да бъде арбитър в решаването на възникналите проблеми. А другите страни, те за какво са определени? Просто да са послушници на чужда воля? А дали Европа ще е съгласна с това? И пред нас застава въпроса, какви са изгледите за бъдещето? Четвъртия звяр се появи. Страшен и ужасен, но изчезна. Появиха се 10-те рога. Ние по-нататък ще говорим за малкия рог. Но това ли е всъщност? До тук ли стига историята човешка? 4 царства и повече, а 5-то царство? Според пророчеството ще има и 5-та световна сила. И в Даниил 2 глава 34 и 35 стих ние четем. Ти си гледал, айде да прочета и 33-ти. Краката му от желязо, нозете му от части от желязо и от части от кал. Ти си ги гледал, докъдето се отсякал камък не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е струшил. Тогава желязото, калта, мета, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете, по харман. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който е ударил образа, е станал голяма планина и изпълнил целия свят. За разлика от предните царства, петото царство ще завладее целия свят, символизирано чрез падащия камък. 44 стих. Кой е падащия камък? И в дните на уния царе, на нозете, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и владичеството, над което няма да премине към други лиде, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъдва довека. Това е отговора на въпроса, какво бъдеще ни очаква. Ще има пето световно царство. Това тълкование, кое ще бъде петото, последното световно царство, го дава сам Бог. То няма да дойде чрез човешка намеса. Няма да бъде никога разрушено. То няма да бъде основано чрез подписване, чрез слагане подписите на държавни глави. То няма да бъде установено чрез марша, победния марш на железни армии. То няма да бъде плод на някаква свръх модерна технология. То ще бъде всъщност царство на мир и правда, установено от създателя на историята, от владетеля на историята, от Бог. Отделните нации тогава няма да съществуват. Няма да има разпаднали желязо, големи парчета, малки. Всъщност тогава света ще бъде едно семейство, защото има един баща. Скъпи приятели, светът ни не е обречен на проклятие. Той, след като бъде посетен от небесния ни баща, това пето царство, основано от него, светът ни ще съществува завинаги без страх и омраза, без нищета и мизе. Ще бъде освободен от тирания и потисничество, ще се здобие със стабилност и мир, за които днес ние жадуваме. Понеже времето ми изтича, аз чак сега погледнах часовника, бих желал да приключим. Общата ни тема беше да надникнем в бъдещето, а последните две теми бяха трудно осъществимото единство. Един оправдан интерес е интересът към бъдещето. Онова неугасимо желание да надникнем в бъдещето си е съвсем нормално. Ние бихме желали да знаем какво ще стане с нас, с децата ни и с светът, в който живеем. Човекът е търсил отговор на своите въпроси за онова, което има да стане по-после, както Навуходоносор. Получавал е отговор от различни източници. Но най-сигурният източник за познаване в тази област обаче се остават библейските пророчества. Ако ги изучим, ще се уверим, че те съдържат една абсолютна, чиста историческа достоверност. Простичкото нещо е да вземем онази статуя от съня. Отделните и съставни части, металите дават указания за едно постоянно растящо обезценяване. Но то, тя, статуята и металите са в пълна противоположност на това, което някои философи твърдят. Пророческата картина показва, че човек не се развива възходящо. Възходящо в другото пророческо видение, седмата глава, се развива в злото. Но не човекът морално и нравствено. И аз бих искал да ви прочета един цитат. Техническите и научните постижения, с които се гордеем, съчетани с осъкатения морал, чийто стойност всеки ден намалява, ни карат да треперим. Какво се твори в секретните лаборатории, това вероятно никога няма да узнаем. Концлагерите бледнеят пред зверствата на модерното време. Всяко же от животните, тези, които разгледахме, лъв, мечка, леопард и онзи страшен звяр, всяко от животните внасяше в света отличителните черти, които, впрочем, биваха силно повлиявани от предшестващото го животно. И до ден днешен ние се сблъскваме с грандоманията, с склонността да подражаваме на могъщите, с култа към личността и масовата организираност, която датира от времето на Вавилон. Кириите за изтезание, пещите за изгарения, лагерите, както и атомните и водородните бомби, които заличават за миг цели градове, не ни ли напомнят за зверствата на мидоперсийците? Рационализма, скептицизма, обожествяването на науката, която създава по-скоро проблеми, отколкото да ги решава, разкриват пред нас следите на гръцката пантера всред едно общество, което няма цел и надежда. Онова, което характеризира животното като безнравствено, жадно за надмощие и незачитане на човешкия живот, никой не може да го опровергае днес. Всяка нация поради това трябва да прозрее, че се влошава собственото й състояние. Натрупването на отрицателни влияния тласна света в днешната безнадежност. Истинско спокойствие обаче да знаеш, че дълбокото желание за справедливост и мир които са таят в сърцето на всеки човек, един ден ще се осъществят. Това е цитат от книгата «Кой ще владее света». И така. Макар да ни учудва и да ни въодушевяват богатите сведения от тези две пророчества, бихме могли още много подробности да дадем, все пак те ни карат да се замислим. Краят на нашата култура, на нашия свят, означава същевременно и нашият собствен край. Знаем ли тогава на къде да тръгнем? Какъв курс на живота си да определим, за да не бъдем струшени както статуята, бива струшена от камъка, или да се завърнем в нищото, както онези зверове появяват се и изчезват? Бих искал да завърша с насърчителните думи, изречени от един древен мъж в един много тежък и решителен момент в историята на Божия народ в онова време. Във втората книга на летописите, 20 глава, 20 стих, аз ще чета тези думи често, са записани думите на цар Йосафат. И тъй на сутринта станаха рано, тъй излязоха към пустинята Текое. А когато бяха излезли, Йосафат застана и рече им: слушайте ме, Юдо, и вие, Йерусалимски жители, вярвайте във вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте пророците му и ще имате добър успех. Нямаше шанс за Юда и за войските им, и за народа им, и за децата им, и за страната им. Нямаше шанс. А сирийските войски, неприятелските войски ги бяха обиколили. Тя ги превъзхождаха. Нямаха никакъв шанс. Застана цар Йосафат и им каза: да, така е. Историята на нашите бащи, историята на нашето време показва, че ние не отиваме към добро. Но пророчеството на Господа казва, че ние ще имаме добро. Уважаеми приятели, страниците на вестниците, които са пълни със сведения за убийства и за насилие, новините, блоковете на новините, които подсказват, че някъде там, в политическите върхове, все нещо трепери, все се тресе, могат да ни накарат да живеем в страх. Но библейското пророчество ни казва, че Бог няма да допусне на някой да тласне историята в посока, което означава самоунищожение. Вярвайте в Господа, казва Йосафат, и ще се утвърдите. Вярвайте в пророците му и ще имате добър успех. Дано Господ ни помогне. Когато сме свидетели на последните събития на човешката история, които ще ни поднесат нови изненади, да помним, че пророчеството казва, че Петото царство няма да бъде човешко царство. То няма да бъде диктувано от една свръх суперсила. То ще бъде Божието царство на мир. Дано да имаме щастието да живеем там. Амин. Thank you.
Thank you.